Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-fevral, seshanba dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Amerikaning Ayova shtati prezidentlikka nomzod etib kimni tanladi? Afg'onistonda qish havo hujumida Islomiy davlat to'dasining radiosi yo'q qilindi.
Tug'yon online radiosi O'zbekistonda demokratik jamiyat barpo etilishiga xizmat qilish, mamlakatda fuqarolik jamiyati rivojlanishiga hissa qo'shish, inson huquq va erkinlik.
Internetda o'zbek tilidagi Tug'yon radiosi ish boshlagan, xorijdagi o'zbek muxolifatining tashabbusi.
Millatlaro mixohat tayin nimoyat.
As we aided the establishment of democracy.
Eron afg'onistonlik bir necha ming hujjatsiz shia qochqinni Suriyaga jang qilishga jo'natgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti elchisi Stefan de Mistura bugun seshanba kuni Jenevada Suriya hukumati delegatsiyasi bilan ko'rishyapti. Urushayotgan taraflar bilvosita tinchlik muzokaralariga kirishgan va de Mistura jahon ahlini bu jarayonni qo'llab-quvvatlashga undamoqda. Bu Suriya hukumati va isyonchilarni nihoyat gaplashishga ko'ndirish yo'lidagi mashaqqatli urinishlar mahsulidir. Toki mamlakatda qonli otishma to'xtasin, siyosiy murosaga erishilib, saylovlar o'tkazilsin. Stefan de Mistura hukumat vakillari bilan uchrashgandan keyin Suriya muxolifati bilan gaplashadi. Suriya muxolifatidan Muhammad Allush tinchlik muzokaralari natija berishiga ko'zi yetmasligini aytadi.
Bu yerda nima gap bo'lishdan qat'iy nazar, deydi u. Suriyada ahvol o'zgarayotgani yo'q. Suriya hukumati va'dasini bajarishiga ishonmaymiz, deydi Allush.
Suriyada 2011-yildan beri tinmayotgan urush 260 mingdan oshiq odamni hayotdan olib ketdi. Millionlab odamlar uyini tashlab, sarson yashashga majbur. Jenevadagi muzokaralar bu urushga barham berishga qaratilgan eng keng ko'lamli sa'y-harakat deya ko'rilyapti. Amerika bosh diplomati Jon Kerrining aytishicha, qonxo'r islomiy davlat to'dasini yo'q qilish yo'lidagi xalqaro harakatlar to'g'ri yo'ldan ketyapti. Lekin Liviya va Iroqda tinchlik qaror topishi uchun ko'proq ish qilinishi kerak, deydi davlat kotibi.
We're still not at the victory that we want to achieve and will achieve in either Syria or Iraq, and we have seen
Jangari guruh bir davlatdan ikkinchisiga o'sib, ildiz otayotganini ko'rib turibmiz, dedi Jon Kerri. Bugun aynan Liviyada radikal to'daning xavfi tobora oshib boryapti, deydi u. Jon Kerri Rimda Amerika boshchiligidagi koalitsiyaga a'zo 21 davlat vazirlarining majlisida gapirdi. AQSh diplomati Islomiy davlat jangari guruhi Liviyaning boy neft zaxiralarini qo'lga kiritishi moliyaviy qudrati o'sishi mumkin ekanini, mamlakatda nizo qilayotgan tomonlar qo'shma hukumat tuzishga kelishib olishi zarur ekanini eslatdi. Jon Kerri Suriyadagi ahvolni halokatli deya ta'riflab, dunyo ahli 2-chi jahon urushidan beri hali bunday fojiani ko'rgan emas, dedi. Afg'oniston rasmiylarining so'zlariga ko'ra, Amerika amalga oshirgan havo hujumida Islomiy davlat jangari to'dasining radiostansiyasi internet aloqa tizimi yo'q qilingan. Nangarxor viloyatidagi havo reydida 29 jangari, xususan Xalifalik ovozi radiosining 5 xodimi o'lgan. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, Afg'oniston-Pokiston chegarasidagi tog'li viloyatning Achin tumanida
Islomiy davlat jangarlari in qurib, targ'ibot ishlari orqali odam yollashga, o'z g'oyalarini singdirishga uringan. Radio 3 oydirki kuniga 2 soat pashto va dari tillarida efirga chiqayotgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Zika virusini dunyoga tahdid deya e'lon qildi. Chivillar tarqatayotgan kasallik Latin Amerikasidan kelyapti. Braziliyada infeksiya oqibatida mikrotsefaliya qayd etilyapti. Ya'ni juda ham kichkina boshli chaqaloqlar tug'ilyapti. Mamlakatdagi homilador ayollar vahimada. Janubiy Amerika qit'asida 4 milliongacha odam bu virusni yuqtirishi mumkin.
A coordinated international response is needed to improve surveillance, the detection of infections, congenital malformations, the detection of
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Margaret Chenning so'zlariga ko'ra, davlatlar virus tarqalishini kuzatishda hamkorlik qilishi, chivinlar ko'payishiga yetaklovchi muhitni nazorat qilib, Zikaga qarshi vaksinani ishlab chiqarishni tezlatishi kerak. Virus ilk bor 1947-yilda Afrikada, Ugandada topilgan. Olimlarning aytishicha, unga qarshi vaksinani yaratishga bir necha yil ketishi mumkin. Zika virusini yuqtirgan odamda toliqish, bosh va bo'g'imlarda og'riq, isitma kabilar paydo bo'ladi. Va oxirgi xabar, dushanba kuni Qo'shma Shtatlarda prezident saylovlarining birinchi bosqichi boshlandi. Ayova shtatida aholi nomzodlarga ovoz berdi. Birinchi bosqichda avval har bir partiya ichida saylov o'tkaziladi va yagona nomzod aniqlanadi. So'ng ular 8-noyabr kuni prezidentlik uchun o'zaro bellashadi. Ayovadagi saylovlarda Respublikachilar partiyasidan chiqqan nomzodlar orasida so'rovlarda bir necha oy peshqadam bo'lib kelgan tadbirkor Donald Tramp texaslik senator Ted Cruzga mag'lub bo'ldi. Cruz 28%, Tramp esa 25% ovoz to'pladi.
You want to know what scares the Washington cartel? Actually, not remotely. I don't scare them in a the tiniest bit. What scares them?
Ted Cruz o'zini sobiq prezident Ronald Reaganga qiyosladi. Washingtonda hokimiyatda o'tirganlar bizdan qo'rqsin, deydi u. Floridalik senator Marco Rubio 23% ovoz bilan 3-chi o'rinni egalladi.
And I know we can protect our rights. Women's rights. Gay rights. Voting rights.
Demokratlar partiyasidan ovozlarni ikki nomzod bo'lishib oldi. Sobiq davlat kotibasi Hillary Clinton senator Bernie Sandersdan salkam 1% ustun kelgan.
A political revolution that says when millions of people come together including those
bepul oliy ta'lim imkoniyatlarini va'da qilayotgan Bernie Sanders ilgari siyosatga qiziqmagan yoshlarning faol bo'lishini olqishladi va buni siyosiy inqilob deya ta'riflayapti. Navbatdagi partiyaviy saylovlar 9-fevral kuni Nyu-Gemshir shtatida o'tadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Internetda o'zbek tilidagi Tug'yon radiosi ish boshladi. Xorijdagi o'zbek muxolifatining tashabbusi bu. Eron afg'onistonlik bir necha ming hujjatsiz shia qochqinni Suriyaga jang qilishga jo'natgan. Amerikada qo'nim topgan suriyalik qochqinlarning hikoyasi. Zika virusi global tahdidga aylanishi mumkin deydi shifokorlar. Shu to'lqinda qoling. Internetda o'zbek tilidagi yagona bir muqobil axborot vositasi Tug'yon. Yana bir muqobil axborot vositasi Tug'yon onlayn radiosi ish boshlagan. Bu xorijdagi o'zbek muxolifatiga qarashli navbatdagi tashabbus. Asosiy maqsad demokratik tuzum va so'z erkinligini targ'ib qilish, muxolif qarashdagilar demokratik islohotlar tarafdorlari uchun munozara maydoni yaratish. Tashabbus mualliflarining aytishicha, radio muxolifat o'rtasidagi ixtiloflarga ham barham berishga harakat qiladi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Yanvar oyining o'rtalaridan internetda faoliyat boshlagan Tuyon onlayn radiosi muqobil O'zbekiston tashkiloti tomonidan loyihalashtirilgan. Radio boshlovchisi jurnalist Ulug'bek Bakirov loyihadan ko'zda tutilgan maqsadlarni shunday taqdim etadi.
Tuyon onlayn radiosi O'zbekistonda demokratik jamiyat barpo etilishiga xizmat qilish, mamlakatda fuqarolik jamiyati rivojlanishiga hissa qo'shish, inson huquq va erkinliklarini ta'minlash ishlariga ko'maklashish, jamiyatda so'z va matbuot erkinligi o'rnatilish yo'lida izlanish, turfa fikrli insonlarga erkin va ochiq minbar yaratish, vatanimiz mustaqilligi va ozodligi yo'lida jonini fido qilgan yurtdoshlarimiz hamda diktatura zulmi ostida qurbon bo'lgan vatandoshlarimizning xotirasini yodga olish, siyosiy va diniy mahkumlar taqdiriga keng jamoatchilik e'tiborini qaratish, ma'rif va sog'liqni saqlash kabi bir qator sohalarga oid turkum eshitirishlar tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.
Tug'yon xorijdagi o'zbek muxolifatini tamsil etuvchi yagona nashr emas. Internetda o'zbek hukumatiga muqobil va muxolif qarashda bo'lgan ko'plab mustaqil axborot manbalari mavjud. O'zbek muxolif jamoatchiligiga qarashli bu nashrlarning ayrimlari faoliyatdan to'xtagan. Muqobil O'zbekiston tashkiloti faoli Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra, radio muxolifatni tamsil etuvchi xorijdagi o'zbek jamoatchiligi faoliyatida o'zgarishlar qilish, ularni bir maydon atrofida jamlashiga ham umid qilinmoqda.
Haqiqatan ham bu radiodan yana bitta katta umidimiz borki, shu mamlakat ichkarisida bo'lgan, xoh mamlakat ichkarisida, xoh mamlakat tashqarisida bo'lgan bo'lsin, mana shu diktatura rejimiga qarshi kurashgan yoki bo'lmasam kurashayotgan shu muxolif fikrda bo'lgan insonlarni bir jamlaydigan bir maydonga ham aylantirmoqchimiz. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, 16 yanvarda biz o'z faoliyatimizni boshlagan bo'lsak, juda ko'plab shu muxolifat bir vakillari deb aytsak bo'ladi, uzi radioga chiqib o'z fikr munosabatlarini bildirdilar, ular bilan suhbatlar uyushtirildi. Men o'ylaymanki, albatta bu ijobiy natija beradi,
dedi Tojiboyeva. Radio ilk sonini 1992 yilning 16 yanvarida Toshkentda kuzatilgan talabalar qo'zg'oloniga bag'ishlagan bo'lsa, keyingi sonlarda muxolifat faollariga mikrofon tutadi. Muqobil O'zbekiston 2015 yilda o'tgan O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlarda prezidentlikka o'zbek faollardan iborat muqobil nomzodlar taqdim etgan virtual saylov komissiyasi asosida tashkil topgan edi. Hozirga kelib, bu virtual tanlovda ishtirok etgan ayrim muxolif partiyalar o'z faoliyati vaqtincha tugatilganini e'lon qilgan. Virtual saylovga mustaqil ravishda o'z nomzodini taqdim etgan faollarning aksariyatiga esa biror muxolif partiya a'zosi emas edilar. Ayni paytda xorijdagi o'zbek jamoatchiligi orasidagi turli pozitsiyalar, o'zaro ixtiloflar bois yaxlit o'zbek muxolifati haqida gapirish qiyin. Mo'tabar Tojiboyevga ko'ra, yangi radio muxolif jamoatchilik o'rtasidagi o'zaro ixtiloflarga barham berishga ham harakat qiladi.
Haqiqatan ham misol uchun muxolifatga tegishli nashrlar bor. Bu muxolifatda qaysi bir guruhga tegishli bo'lsa, ular o'sha guruhni propagandasini qilib, ularga qarama-qarshi bo'lgan guruhni ga qarshi propaganda olib borgan bo'lsalar, bu bizni hozirgi radiomiz, hattoki o'sha muqobil O'zbekiston saytimizda ham aynan turli fikrdagi insonlar uchun maydon berilgan, ya'ni xuddi mana shu xolislik bilan biz turmoqchimiz. Xolislik, halollik nuqtai nazarini shu qoidalarni birinchi o'rinda qo'yib va shuni saqlab qolmoqchimiz,
dedi u. O'zbekistonda ayni paytda rasman 4 rasmiy partiya ro'yxatga olingan. O'z muxolifligini e'lon qilgan siyosiy partiyalar quvg'inda, xorijda faoliyat yuritishga majbur. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Thank you.
Eron afg'onistonlik bir necha ming hujjatsiz shia qochqinni Suriyaga jo'natgan. Ular Livanning Hizbulloh guruhi va Eron inqilobiy gvardiyasi safida prezident Bashar al-Asadga qarshi jang qilyapti. Tafsilotlar bilan Navbahor Imomova.
قائد لواء فاطميون علي رضا توسلي قتل مع 15 فردا في معارك تل قرين بريف درعا الشمالي الغربي جنوب سوريا.
Fatimiyon brigadasi Suriya hududida Assad kuchlari bilan olishayotgan xorijliklarning eng katta guruhi. G'arb matbuoti hisobicha ularning soni 10-12 ming atrofida bo'lishi mumkin. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining bildirishicha, ayrim afg'onlar buni istamagan. Eron rahbariyati esa ular o'z xohishi bilan Suriyaga borgan deya ta'kidlamoqda. Inqilobiy gvardiya afg'onlarga Eron fuqaroligini, oila a'zolariga esa yordam pulini va'da qilib, jangga qo'shilishga undamoqda. Eron afg'on qochqinlariga shunchaki Suriyada kurashish evaziga imtiyozlar va'da qilmagan. Ularning ayrimlariga aks holda Afg'onistonga qaytasizlar degan qabilda tahdidlar qilingan, dedi Human Rights Watch tashkilotidan Peter Bokard. Afg'on qochqinlariga oyiga 400-600 dollar maosh to'lanmoqda, deydi Maryland universitetidan tadqiqotchi Philip Smith. Ayrimlari qamoqdan chiqarilib, to'g'ri Suriyaga jo'natilgan. Bosh tortganlarni esa qamalasan deb qo'rqitishgan, deydi u.
Farzand va xonavoda va zan va bacha va hamma kim hech hozir kulli dunyoni fado bo'kone. Har chiqa dori mana dori. Be izofa inki jun xodat boshi. تو کسی جرأت نکنه همش حرف رو بزنه نه که انجام بده.
ایران ده قریب 3 میلیون افغان یشیدم. اکثریت وطندگی اورشتن قاچقلار، کوپلار حجیتسیز. قریب 950 مین نفر قاچقد مقامیگه ایگه. Suriyaga yuborilayotganlar asosan Qum va Mashhadda yashagan. Ayrim manbalarga ko'ra, Suriyada ular shiyalar uchun muqaddas Zaynab maqbarasini himoya qilmoqda. Siyonchi qo'mondonlarga ko'ra, mamlakatning barcha qismlarida afg'onlarni ko'rish mumkin. Ular juda ko'p, deydi Damashq sharqida joylashgan Islom armiyasi nomli muxolifat guruhidan Islom Allush. Aksariyati Halabda, deydi u afg'onlar haqida gapirar ekan. Damashq atrofida ham atradlar bor. Tarafdorlari kamaygan sari hukumat afg'onlarga tayanmoqda, deydi u. Eron matbuotining yoritishchi bu mamlakatning Quds maxsus kuchlari qo'mondoni general-mayor Qosim Sulaymoniy afg'onlarning Suriyadagi brigadasini bir necha marta borib ko'rgan. Askarlar bilan suratga ham tushgan. Afg'onlar Livandagi Hizbulloh jangari guruhi lagerlarida mashqdan o'tkaziladi. Suriyada ham ular yelkama-yelka kurashmoqda, deydi Smith. Aksariyati Mashhad yoki Tehron yaqinida 7-10 kunlik tayyorgarlikdan o'tgan.
الطيران الحربي في الأجواء الوضوط التي تحاول تصدي للطيران الحربي الطيران الحربي قصف
Suriyada jang qilayotgan afg'onlar orasida talofatlar ham ko'paymoqda. Vashingtondan mintaqa shunos Ali Alfona deydiki, 2012 yil sentyabridan buyon Suriyada 200 dan ziyod afg'on jangarisi o'ldirilgan. Ular bir necha yuz dollar deb qurbon bo'lyapti, deydi mashhadlik fotosuratchi Mujtabo Jaloli. Suriyada jang qilayotgan afg'onlarning Erondagi oila a'zolariga yordam puli beriladi. Afg'on qochqinlari uchun bu yangi hayotga qadam qo'yish imkoniyati. Agar urushdan tirik qaytsa albatta, deydi Suriyada akasini yo'qotgan, hozirda Tehronda yashayotgan afg'onistonlik. Akam oilasi uchun jon berdi. Onamning yuragi kasal. Endi dori-darmon oladi. Boshqalarga Eron hujjatlari berildi, deydi bu qochqin. Biroq Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, yordam puli va boshqa imtiyozlar hammaga ham berilavermaydi. Afg'oniston hukumatı afg'onlarning Suriyada jang qilayotgani haqidagi xabarlarni tekshirmoqda. Parlament a'zosi Shia Qayyum Sajjadi mamlakatdagi og'ir ijtimoiy-iqtisodiy ahvol qochqinlarni mintaqaviy urushga aralashishga majbur etmoqda, deydi. Erondagi yoshlarimiz Suriyaga borib qurbon bo'layapti yoki qo'lga tushyapti, deydi Afg'onistonning Kunar viloyati rasmiysi Jamoliddin Sayyor. Human Rights Watch tashkiloti Eron rahbariyatidan afg'onlarni Suriyaga yuborishni to'xtatishni talab qilmoqda. Eron afg'on qochqinlarini himoya qilishi lozim. Assadga qarshi kurashishga majburlamasligi kerak, deydi tadqiqotchi Peter Bokard. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Suriya aholisining yarmidan ko'pi, aniqrog'i 11 million odam yo o'ldirildi, yo vatanini tashlab qochdi. 5 yil oldin boshlangan urushdan qochayotganlar uchun Suriyadan chiqish og'ir va uzoq safarning boshlanishidir. Navbatdagi lavhada Behzod Muhammadiy Indiana shtatiga ko'chib kelgan suriyalik qochoqlar oilasi haqida hikoya qiladi.
Bir qarashda ular oddiy amerikalik oilaga o'xshaydi. 13 yoshli bola singlisi bilan divanda smartfon o'ynayapti. Ikki ukasi esa o'yinchoqlar bilan band. Ammo ularni odatdagi oila deb bo'lmaydi. 2011 yil fuqarolar urushidan qochib Suriyani tark etgan qochoqlar ular. Boshida urush bizga yaqin emas edi, ammo borgan sari shahardan shaharga o'tib bizga ham yetib keldi. Ortiq bunga chiday olmadik. Shundan so'ng safar qilish lozimligini tushunib yetdik, deydi suriyalik qochqin ona. Vaid Al-Hamudning turmush o'rtog'i Fadila Babidi kichik biznes egasi edi. U Yordaniyaga borib, oilasi uchun xavfsiz joy topdi. Ammo ayoli va farzandlarini olib kelish oson bo'lmadi. Ular 4 marta urinib, nihoyat pora berib Yordaniyaga o'tishdi. Ular bu yerda turib, vatanlaridagi uylari va bizneslari vayron bo'lishini kuzatib o'tirishdi. Shu tariqa ortga boshqa yo'l yo'q ekanini tushunishdi. Qochoqlar ko'paygan sari Yordaniyada ham hayot og'irlashib, Lababidi BMTga qochoqlik maqomini so'rab murojaat qildi. Qayer bo'lsa ham oilamni yaxshi joyga olib borish tashvishim edi, deydi u. Oilaning 3 yillik umri kutish bilan o'tdi. Oxirgi yil ular har biri 5 soat davom etgan 6 ta suhbatdan o'tdi. Nihoyat Exodus qochoqlar immigratsiyasi deb nomlangan tashkilot ularni Indianaga ko'chirishga yordamlashadigan bo'ldi. 6 kun o'tib oila okean ortiga yo'l oldi. Ijtimoiy yordam tashkiloti vakili Sara Hindi tarjimon sifatida ularni aeroportda kutib oldi va shundan beri oilaning do'sti va mentoriga aylandi.
I took on the opportunity to be a friend for them to be
Ular uchun do'st, oila a'zosi bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldim. Shu yerda tug'ilib o'sgan odam sifatida AQShda arab va musulmon bo'lish nima ekanini yaxshi bilaman, deydi Hindi. Bolalar inglizchani tez o'rganishdi, maktabga borishayotganidan xursand. Lababidi ishlayapti. Mahalla ko'y ularni ochiq kutib oldi. Bu arada Fransiyada terror xurujlari yuz berdi. Shundan so'ng AQShning 30 ga yaqin shtati xususan Indiana gubernatori Suriyadan qochoqlarni qabul qilmaslik talabi bilan chiqdi. Lababidi xavfsizlik yuzasidan gubernator xavotirini tushunishini, ammo barcha suriyaliklarni ajratib qo'yish to'g'ri emasligini aytadi.
This a problem in Syria, not just the problem.
Suriyadagi muammo faqat suriyaliklarniki emas. Unga faqat Suriya xalqi aralashmaganini bilasiz. Har bir davlatdan, xalqdan odam bor. Iron, Amerika, Yevropa, Livan, Yordaniya. Hamma joydan odamlar bor, deydi u. Oila terrorizm va Suriya qochqinlari o'rtasida bog'liqlik bor degan qarashga qarshi kurashishni maqsad qilgan. Istalgan odamni uyimizga taklif qilamiz. Biz bilan o'tirib bir piyola choy ichsin, deydi Lababidi. Islom nomidan bunday dahshatli ishlarni amalga oshirayotganlar islomni mutlaqo bilmas ekan. Islom o'ldirishga buyurmaydi, ular musulmonlarni ifodalamaydi, deydi u. Suriyalik oila kun kelib shtat gubernatori Mike Pence ularning uyiga tashrif buyurishidan umidvor. Bolalar qo'lida smartfon, ona oshxonada, ota esa qattiq mehnat qilmoqda. Mana shu haqiqiy Amerika oilasi emasmi, deya so'raydi ular. Shunday, ammo bungacha ular boshqalardan ko'ra uzoqroq yo'l bosishlariga to'g'ri keldi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Zika virusi tarqalishda davom etarkan, uning global tahdidga aylanish ehtimoli bor. 2014 va 2015 yillarda Ebola butun dunyoni xavotirda ushlab turgan edi. Chivilar orqali tarqalayotgan kasallik Markaziy va Janubiy Amerikadan kelyapti. Chivilar okeanlardan boshqa qit'alarga o'tolmasa-da, bu ishda ularga virusni yuqtirgan sayyohlar yordam beryapti. Ayniqsa zikaning homilador ayollar salomatligi uchun xavfli ekani aytiladi, chunki chaqaloqlar nogiron tug'ilishi mumkin. Epidemiyaning oldini olish uchun Latin Amerikasida qanday choralar ko'rilyapti? Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Zika virusiga Kolumbiyada eng ko'p uchragan odamlar Kukuta shahrida yashaydi. Chivinlarni haydash va infeksiya tarqalishining oldini olish maqsadida shaharda qator choralar ko'rilmoqda. Aholiga foydali maslahatlar berilyapti.
Articulamos con las empresas de aseo como es aseo urbano que está
Farroshlik bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar uyma-uy yurib odamlarga idishlarda suvni to'la saqlamaslikni tavsiya qilishmoqda. Aks holda suv 2 kunda zararlanib, lichinkalar chivinlarga aylanadi, deydi shahar hokimi Cezar Rojas Ayala. Latin Amerikasidagi boshqa mamlakatlarda ham o'xshash choralar ko'rilmoqda. Braziliyada Zika infeksiyasi oqibatida mikrotsefaliya qayd etilmoqda. Ya'ni odatdagidan kichikroq boshli chaqaloqlar tug'ilyapti. Mamlakatdagi homilador ayollar vahimaga tushgan. Bizda boy rayonlarda bo'lgani kabi oqar suv yo'q. Mahallamiz qashshoq, odamlarimiz g'arib. Hech kimning biz bilan ishi yo'q. Qo'shnilar bir-biriga yordam beradi xolos. Atrofda kalamushlar ko'p. Ahvol juda yomon, deydi homilador ayollardan biri. Amerikada ham bir necha odamning Zika virusini yuqtirgani xabar qilindi. Kasallik ularga xorijda o'tgan. AQSh sog'liqni saqlash mutasaddilari epidemiya xavfi yo'q, deydi.
We have years of experience with a very similar virus, dengue, which has been lapping at our shores.
Shunga o'xshash virus bilan bir necha yildan beri tanishmiz. Dengue yillar davomida Amerika sohillari bo'yida ivirsib yurdi. Ba'zi joylarda kichik hajmdagi epidemiyalarni ham ko'rdik. Ammo Amerikada 2 million odamni qamrab olgan dengue epidemiyasi kuzatilmadi, dedi doktor Anthony Fauci. Allergiya va yuqumli kasalliklar milliy instituti direktori. Shunga qaramay, deydi mutasaddilar, ehtiyot choralarini ko'rish, odamlarni ogohlantirish lozim. 2 hafta oldin Zika virusi 14 mamlakatda qayd etilgan edi. Bugunga kelib esa 25 davlatga tarqaldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ogohlantirishicha 4 milliongacha odam Zikani yuqtirishi mumkin. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
BMT elchisi Stefan de Mistura bugun seshanba kuni Jenevada Suriya hukumati delegatsiyasi bilan ko'rishyapti. Urushayotgan taraflar bilvosita tinchlik muzokaralariga kirishgan va de Mistura jahon ahlini muzokaralarga kirishgan va de Mistura jahon ahlini jarayonni qo'llab-quvvatlashga undayapti. Bu Suriya hukumati va isyonchilarni nihoyat gaplashishga ko'ndirish yo'lidagi mashaqqatli urinishlar mahsulidir. Toki mamlakatda qonli otishma to'xtasin, siyosiy murosaga erishilib, saylovlar o'tkazilsin. Amerika bosh diplomati Jon Kerrining aytishicha, qonxo'r islomiy davlat to'dasini yo'q qilish yo'lidagi xalqaro harakatlar to'g'ri yo'ldan ketyapti. Lekin Liviya va Iroqda tinchlik qaror topishi uchun ko'proq ish qilinishi kerak, deydi davlat kotibi. Jangari guruh bir davlatdan ikkinchisiga o'sib, ildiz otayotganini ko'rib turibmiz. Bugun aynan Liviyada radikal to'daning xavfi tobora oshib boryapti, deydi u. Jon Kerri Rimda Amerika boshchiligidagi koalitsiyaga a'zo 21 davlat vazirlarining majlisida gapirdi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.